Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirrede, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundringen og spurgte, hører, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi parter, meter og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, både jøder og proselytter, kreter og arabere. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne modersmål, tungemål. Amen. Pinsen er altså lidt underlig, synes I ikke? Måske er det fordi, at Helligånden er sådan lidt en underlig størrelse. Det tog mig ret lang tid at forstå, hvad pinsen egentlig går ud på. Og da jeg endelig forstod det, så skyldtes det, at jeg forstod pinsens jødiske baggrund. Så det har jeg tænkt mig at tage jer med hen også. For pinsen er nemlig ikke en kristen fest. Det er først i det 4. århundrede, at kirken begynder at fejre pinse. Pinsen er en jødisk fest, som er lige så gammel som den jødiske påskefest. Det er jo for eksempel derfor, at læsningen begynder med, da pinsedagen kom. Altså, så pinsen var der, før Helligånden kom til disciplinerne. Og både påskefesten og pinsefesten har sådan to lag, eller to betydninger. Der er dels et skabelseslag og et frelseslag. Skabelseslaget, det er det ældste. Det går ud på, at både påsken og pinsen er høstfester. Påsken lå der, hvor man netop havde høstet byggen, og pinsen lå der, hvor man netop havde høstet veden. Så påsken og pinsen hører sammen som markeringer af kornhøsten. Nu kunne man så bringe en del af sin høst til templet i Jerusalem som tak til Gud. Og det var der mange, der gjorde. Mange rejste til Jerusalem i pinsen for at fejre kornhøsten. Og samtidig så markerede påsken og pinsen også overgangen til en ny tid, nemlig den tid, hvor frugterne begyndte at modnes. Sådan at de var klar til den tredje og sidste høstfest, som lå hen i efteråret, som vi kender som løvhyttefesten. Så er der også det her frelseslag, altså at man fejrede også en frelsesbegivenhed. I påsken fejrede man israeliternes udfrielse fra Egypten. Man fejrede, at Gud førte israeliterne ud. Og i pinsen, der fortsatte man den fejring ved at fejre, at Gud sluttede en pagt med israeliterne. Altså at Gud ikke bare befriede dem fra noget, men også befriede dem til noget. Gud gav sig til kende for dem. Gud udrustede dem til at leve som hans folk i verden. Og han gav dem en vejledning til, hvordan de skulle gøre det. Og selvom vi plejer at kalde den vejledning for Moseloven, så er det altså ikke en lov i sådan en negativ forstand, men i positiv forstand Guds åbenbaring af sig selv. Det er Guds vejledning til israelitterne om, hvordan de skal leve som hans folk. Så der er altså de her to lag, skabelseslaget og frelseslaget. Og begge viser, hvordan påsken og pinsen hører sammen. De to høstfester hører sammen som overgangen til en ny tid. Nu har man høstet kornet og skal vente på, at frugten modner. Og de to dele af udfrielsen hører sammen som overgangen til en ny tid. Gud har ikke bare befriet folket fra noget, men også til noget. Og mange generationer efter, at Gud havde reddet israelitterne fra Egypten, så var der nogle af Guds profeter, der begyndte at tale om en ny pagt, som Gud ville indgå med sit folk. Og på en eller anden måde også med alle andre folk. Gud ville igen åbenbare sig, men den her gang ikke gennem skrevne ord på stentavler, sådan som Moses havde modtaget Guds åbenbaring, Nej, Gud ville en dag skrive sin lov i menneskenes hjerter og åbenbare sig der i menneskers hjerter. Og hjerter i Bibelen handler ikke først og fremmest om det sted, hvor følelser sidder, men det er det sted, hvor handlinger sidder, hvor tanker sidder, hvor livet selv udspringer. Gud ville åbenbare sig direkte og uformidlet. Og den forventning er baggrunden for det, som sker i Jerusalem 50 dage efter Jesu opstandelse, hvor pinsedagen kom, og alle disciplene var samlet for at fejre pinsen, altså fejre kornhøstens afslutning og fejre overgangen til den tid, hvor frugterne modnes, og fejre Guds åbenbaring af sig selv. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Altså så netop som de sidder og fejrer Guds åbenbaring, så åbenbarer Gud sig. Netop som de fejrer overgangen til en ny tid, så begynder der en ny tid for dem. Netop som de fejrer, at Gud indgik fællesskab med israelitterne for over 1000 år siden, så indgår Gud pludselig et fornyet fællesskab med dem. Alt det, som den jødiske pinse er, det er den kristne pinse også. Pinsen er overgangen til en ny tid, nemlig en tid, hvor alt, hvad vi gør, på en eller anden måde er udadrettet, fordi Gud selv er udadrettet. Altså, I kan bare tænke på, hvordan umiddelbart efter Jesu opstandelse, eller nej, umiddelbart efter Jesu korsfæstelse, så sad disciplene inde bag lukkede døre af frygt. Det gør vi ikke mere. Vi har ikke noget at frygte, for Jesus lever. Og vi har ikke nogen grund til at leve vores kristenliv bag lukkede døre, men kan leve med Jesus uden på tøjet. Vi er gået over i en ny tid. Da Jesus var opstået og mødtes med disciplene igen, så sagde han til dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, før de havde fået del i Helligånden. Så de blev i Jerusalem. Men nu har de fået Helligånden og skal ikke vente længere. Så vi har ingen grund til at blive siddende. Den kristne kirke har altid været i bevægelse. Ud af. Ud hvor mennesker er. Ud hvor kravene vender. Ud hvor kun Gud har været før. Wow, så ikke en opgave, har disciplinerne måske tænkt. Hvordan skal vi lige kunne gøre det? Og så er det sådan med Gud, at han driller dem lidt. Gud tager dem på en eller anden måde på sengen. Gud er lidt mærkelig. For ved at sende ånden til disciplene netop pinsedag, hvor Jerusalem var fuld af jøder, som kom fra hele verden for at fejre Gud, så kickstarter Gud på en eller anden måde disciplenes missionsarbejde. For hvem er de egentlig de folkeslag, der hører disciplene tale? Ja, det er sådan set næsten alle folkeslag. Jeg har lavet et lille kort over Middelhavsområdet. Du må egentlig bare gerne klikke dig igennem, så skulle der gerne komme nogle... Yes. Det er alle de folkeslag, der nævnes. Det er folk, det er parter, og det er... Den næste, det er meter, og det er elamitter. Og det er folk fra Mesopotamien. Og det er folk fra Judæa, og fra Kappadokien. Og fra Pontus, og provinsen Asien. Og Frygien, og Pamfylien, og Egypten, og Kyrene i Libyen. Og tilflyttede romere, både jøder og proselytter, det vil sige ikke-jøder, som alligevel troede på Israels Gud. Og så er det folk fra Kreta og fra Arabien. Pointen er, at alle de her folkeslag fra hele vejen rundt om Jerusalem, fra hele den dakendte verden stort set, de var allerede i Jerusalem. De hørte disciplene fortælle om Guds storværker. Allerede pinsedag. Gud bringer alle folkeslag til disciplene, før de skal gå ud i verden. Allerede pinsedag når evangeliet næsten ud til verdens ende. Så uanset hvor disciplene går ud fra nu af, så har Gud været der først. Og det er da en trøst, når vi står over for en stor opgave. Det er sådan set det modsatte af det, vi hørte fra læsning i det gamle testamente, hvor alle folkeslag bliver spredt med hver sit sprog. Nu samles de og hører om Guds storværker på deres eget sprog. Så på den måde så er pinsen en overgangstid. Og pinsen er også en væksttid, hvor påsken handler om, at Gud griber ind for at redde både israeliternes udfrielse og Jesu død og opstandelse. Så handler pinsen om livet i fællesskab med Gud. Livet i fællesskab med Gud, det er ikke sådan en spændetrøje eller en byrde. Det handler sådan set ikke om, at der er ting, du ikke må, og ting, du skal. Det er ikke sådan, det fungerer. At leve i fællesskab med Gud handler dybest set om at lære Gud bedre og bedre at kende. Det handler om at undres og glædes over Jesus. Det handler om at ville følges med Jesus, tale med Jesus, lære af Jesus, efterligne Jesus, vokse sammen med Jesus. Paulus kalder det for åndens frugt, og åndens frugt vokser i os dag for dag. Som nævnt synes jeg længe, at pinsen var en underlig ting. Men i lyset af alt det her, den jødiske pinsefejring, så giver pinsen sådan set mening. Det er den nødvendige konklusion på påsken. Det er konsekvensen af Jesu tronbestigelse. Man kan nogle gange høre det eller læse det sådan, at pinsen er kirkens fødselsdag. Men det er altså ikke helt rigtigt. Kirken opstod ikke pinsedag. Måske kan man sige, at kirken opstod påskedag, hvor kvinderne, der havde været ude ved graven, blev de første, der forkyndte Jesu opstandelse for andre mennesker. Og pinsedag blev kirken døbt i den forstand, at den blev udrustet til at bringe det glædelige budskab ud til hele verden, hvor Gud som nævnt allerede var gået i forvejen. Men der er sådan set også en væsentlig pointe i, at kirkens begyndelse går længere tilbage end til Jesus. Altså fordi også før Jesus, der var der et Guds folk i verden. Kirken er ikke bare bygget på apostlenes, men også på profeternes grundvold, som det hedder i Efeserbrevet. Så i stedet for at tænke på pinsen som kirkens fødselsdag, skal vi måske tænke på pinsen som den dag, hvor vi bliver mindet om den store historie, vi er en del af. Kirken går tilbage til Daniel, der holdt fast i sin tro på Israels Gud selv under modstand. Og profeten Jeremias, der stod op imod uretfærdige konger. Og kong Josia, der genoplivede tilliden til Israels Gud. Kong Salomo, der samlede gudstyrkelsen i templet i Jerusalem. Og Josva, der førte Israels 12 stammer ud af ødemarken og ind i det land, de skulle bo i. Og Moses, der førte folket ud af Egypten og ledte dem til Gud. Og Abraham, der i tillid til en Gud, han ikke kendte, forlod sit land og sit folk. Kirken går helt tilbage til de allerførste fortællinger i Bibelen. Fortællinger fra tidernes morgen. Allerede om den tredje generation af mennesker hedder det, at dengang begyndte man at påkalde Herrens navn. Dengang begyndte man at påkalde Herrens navn. Generationen før, altså den anden generation, talte med Gud og bragte ofre til ham. Og den første generation havde vandret sammen med Gud en gang før det store oprør. Pointen er, vi er en del af noget større. Vi er en del af Guds store fortælling. Vi kan også fortælle om Guds store værker, ligesom disciplene gjorde det. Og egentlig kunne vi stoppe her, men jeg har også lyst til at give os alle sammen, mig selv inklusiv, en lille pinseudfordring. I bedste mening. For hvad var egentlig responsen på disciplenes mangesprogede forkyndelse? Det finder vi ud af i de to vers, der følger efter dagens tekststykke. Der hedder det sådan her: alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Altså det, at disciplene lige pludselig taler på alle de deres sprog. Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Disciplenes optræden fik mennesker til at stoppe op og spørge, hvad handler det her om? Og nogle affejede det med, at de nok bare var fulde, for hvem opfører sig ellers sådan? Dagens opfordring kunne være, om vi også gør noget, der er så mærkeligt, at folk stopper op og overvejer, hvem i alverden, der kan finde på sådan noget. Hvornår er vi kristne på en måde, så andre overvejer, om vi er fulde, eller om der er et eller andet galt med os? Hvornår er vi kristne på en måde, så andre synes, at vi er lidt mærkelige? og måske bliver nysgerrig på, hvem Gud er. For at være kristen handler vel i grunden om at være lidt mærkelig. At insistere på at elske sin næste som sig selv, også når det er ubelejligt eller omkostningsfuldt, det er da mærkeligt. At insistere på at kæmpe for retfærdighed og fred, også når det er besværligt eller politisk ukorrekt, det er da mærkeligt. At insistere på, at Gud faktisk kan gøre under i verden, også når vi har svært ved at tro på det, og når alt håb synes ude, det er da mærkeligt. At insistere på, at bøn virker, det er da mærkeligt. Men Gud er lidt mærkelig. Ikke bare til pinse, men sådan set altid. Og derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og er kommet til os. Amen.